Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je paní Dana Večeřová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak ještě jednou jsme na Rádiu Prostor. Naším dnešním hostem je paní Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky. Vy jste letos v lednu řekla, že chcete víc zasáhnout do vývoje evropského Green Dealu. Máme víc než polovinu roku za sebou a vláda se v tichosti pokusila přijmout Green Deal, aniž by si toho veřejnost nějak moc všimla. Tak nejprve mi řekněte, než se dostaneme potom k tomu Green Dealu trošku více, jak vlastně ty zásahy, o kterých vy jste mluvila, jak to mělo vypadat?
Tak jeden zásah se nám určitě povedl, ale k tomu se asi dostanu. Oni ty hlavní zásahy nebo to, co jsme chtěli rozporovat a chtěli jsme apelovat na vládu, aby se na té evropské úrovni o to více, daleko více snažila, tak zaprvé to bylo odlesňování. Já vím, že ten termín zní tak velmi cize pro lidi a spousta lidí si pod tím nic nedokáže vysvětlit. Nicméně znamená to, že každý producent skotu, soji, kakaových bobů, dřeva nebo třeba palmové oleje musí doložit certifikátem, a to od 30.12. tohoto roku, že od roku 2020 na plochách, kde jsou tyto buď ty zvířata chovány, nebo ty plodiny pěstovány, nedošlo k odlesňování. K tomu je potřeba pomocí geolokace a spousty složitých úkonů dát tyto certifikáty. Jinak za to hrozí poměrně značné pokuty až do 4% z obratu, což u velkých firm může znamenat samozřejmě hodně. Bohužel do této doby není vůbec žádný software ani nic, co by umožnilo těm producentům a potom i následně zpracovatelům, kteří vlastně mají za povinnost požadovat od těch, co jim dodávají tyto suroviny, tento certifikát. Neexistuje nic, co by mohli vůbec vyplnit, podle čeho by se mohli řídit a říkám, jak ty pokuty jsou velice vysoké.
Takže když si to shrneme, tak vlastně vy jako potravináři musíte požadovat od vašich dodavatelů ze třetích zemí, někde třeba v centrální Africe, potvrzení, že od roku 2020 neodlesnili půdy, na které pěstují třeba, já nevím, kakaové boby nebo cokoliv dalšího. Přičemž ti lidé tam velmi často nejenom, že nemají software, který by nějakým způsobem dokázal měřit odlesňování, ale nemají vůbec software, nemají ani počítač, mají dost často jenom holé ruce a oni vám mají dodávat nějaké průkazy o tom, jak tam zacházejí s lesy. A když vám to nedodají, tak buď budete platit velké pokuty, co by potravináři, anebo případně vůbec od těch producentů nesmíte nic odebírat.
Přesně tak. A netýká se to ale jenom třetích zemí, ale týká se to vlastně dodavatelů v České republice. Proto my jsme třeba upozorňovali zemědělce, že od 1. ledna příštího roku každý kus hovězí nebo skotu musí mít tento certifikát. Takže to je naprosto nesmyslná byrokracie. V mnoha případech se zase bude podvádět, protože přesně jak jste říkala, jak v centrální Africe, tak prostě se tam dá nějaké kulaté razítko. Nevím, jak to budou určovat. Říkalo se, že združit se budou jako zjišťovat ty plochy, ale je to nesmyslná byrokracie. Bude se to bohužel týkat i malých firem. To znamená, že ty si prakticky na to musí najmout dalšího člověka, protože to nejsou schopni v tom provozu udělat. A nikdo s tím nic nechce dělat. Je v tom proti tomu odpor v celé Evropské unii. Ve všech státech řada výrobců jasně ukazuje a velkých výrobců jasně ukazuje, že to zdraží produkci, výrazně to zdraží produkci, protože nic není levné, samozřejmě tyhle ty záležitosti nejsou levné, ale Evropská komise na to vůbec neslyší, sice se říkalo, že se to posune to vlastně ten termín toho spuštění nebo ta účinnost, ale vzhledem k tomu, že je to rozhodnuto v legislativním procesu, tak prostě ta šance, že by se to nějakým způsobem odsunulo, je velice malá.
Říkáte, že je proti tomu odpor ve všech státech, ale zároveň všechny státy mají povinnost to přijmout a my už dneska víme, že tato opatření jsou přijatá na evropské úrovni, to znamená naše vláda udělala stejný trik jako i další mnohé země, že to jednoduše odsunula, odsouvá to na poslední chvíli to, tu implementaci do českého právního řádu. Teď to právě tedy chtěla v tichosti v červenci přijmout jako tu formu toho českého Green Dealu, ale když si toho novináři všimli a vyšlo několik málo titulků v novinách, tak se vláda zalekla svých vlastních kroků a tedy řekla, že to odsouvá do budoucna a že se to pokusí změkčit a podobně. Ale my víme, že už to nejde změkčit ve skutečnosti, protože už je to prostě jednou v té Evropě přijaté a teď by to musela otevřít sama Evropská komise. A sama Evropská komise to není ochotná otevřít, takže my to budeme muset přijmout. A je to jenom taková trochu habaďůra na voliče, když vláda říká, že se to pokusí ještě nějak vyjednat. Navíc mám pravdu, nebo rozumím tomu správně, to je teď dotaz, že je to vlastně retroaktivní opatření, protože my to musíme dokazovat od roku 2020, přesně že se tak neodlesňuje. Takže teprve teď najednou lidé zjišťují, že budou muset dokládat, jak se chovali v roce 2020.
Přesně tak. A možná bych to i pochopila, ovšem, kdyby na to bylo třeba 10 let času na přípravu, že se to bude týkat té Afriky nebo té Jižní Ameriky, kde to odlesňování skutečně probíhá. A ne vždycky úplně šťastně. Ale úplně nechápu, jestliže Česká republika je známá tím, že tady dochází k zalesňování, naopak právě po té kůrovcové kalamitě, tak ještě má dokladovat, že nedošlo k odlesňování. Takže říkám, je to další byrokratická zátěž pro podniky, výhradně pro podniky, když se jenom vezmu tedy, ale že i státní úřad musí nabrat kvůli tomu další lidi, tak je to zase prostě zvednutí se administrativy. Takže tady ty proklamace o tom, že budeme snižovat byrokracii, nějak úplně nevidím a myslím si, že naopak to s tou byrokracií bude čím dál horší.
Není to čistě náhodou taky trochu pokrytecké, protože co se stane, když už jsme tady měli ten příklad nějakého to producenta ze střední Afriky, tak když ten producent z té střední Afriky nebude moci dodat svoje zboží do Evropy, protože to neprojde skrze evropskou Green Dealovskou byrokracii. No tak předpokládám, že to zboží dodá do Číny například. A Čína si nebude lámat hlavu s tím, jestli se v centrální Africe odlesňuje nebo neodlesňuje. Čína konec konců Afriku ekonomicky kolonizuje už nějaký ten pátek. Takže to odlesňování bude dál pokračovat a jestli to chce udělat Evropská unie za účelem záchrany planety a záchrany klimatu, tak tím to klima některak neovlivní, protože se bude odlesňovat vesele dál v té Africe.
Tak samozřejmě to je v podstatě, řekla bych, asi cíl Evropské unie, asi zničit evropské hospodářství, nebo teda konkrétně zemědělství a potravinářství, protože samozřejmě všechny ty, ke kterým se snad ještě dostaneme, ty různé předpisy jsou jenom v Evropě. Ty se netýkají zbytku světa a vlastně ta Evropa nemá vůbec žádnou šanci zatlačit na zbytek světa, protože vím, když bylo francouzské předsednictví, tak francouzská vláda požadovala takzvané zrcadlové doložky. To znamená, že vlastně, protože my si velmi často stěžujeme, že to zboží ze třetích zemí nepodléhá takovým bezpečnostním parametrům a kvalitativním, jako my máme v Evropě, to znamená welfare zvířat, pěstování plodin, používání hnojiv, pesticidů. Oni to nemusí dodržovat. No a francouzská vláda měla velmi bohulibý úmysl, že by to tady dodržovat měli, když to vozí do Evropy. No samozřejmě VTO to zatrhlo, že to není v žádném případě možné. Takže my si tady děláme takový, řekla bych, ekologický a environmentálně naprosto čistý ostrůvek uprostřed světa, ale ten zbytek světa na to úplně kašle. Evropa není největším znečišťovatelem. Takže úplně nevím, kam to povede.
Říká Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor, povídáme se tady o našem zemědělství, o potravinářství, o Green Dealu. Vy vypadáte, že nejste s Green Dealem úplně kamarádka. Co vám dalšího ještě na tom vadí, kromě tedy té doložce o odlesňování?
Tak já jsem nebyla, nebo my jako potravináři nejsme s Green Dealem kamarádi úplně od začátku, kdy se objevilo, že vůbec nějaký Green Deal bude, protože jsme samozřejmě hned poukazovali na to, že nejsou dopadové studie, jak to vlastně dopadne právě na to zemědělství a potravinářství v Evropě a v České republice, že a jasně se ukazovalo podle těch bohužel amerických studií, protože tady neproběhla, jedním myslím na univerzitě ve Wageningenu a ta také nebyla příliš pozitivní, že dojde ke snížení produkce, ke zdražení surovin a že vlastně Evropa jako vývozce potravin se v mnoha případech může stát i dovozcem potravin. To omezování živočišné výroby a zvyšování podílu ekologické výroby nikdo určitě nemá nic proti zdravému životnímu prostředí, ale zase na to nemůžeme skutečně skončit, takže budeme dovážet potraviny ze třetích zemí s těmi riziky, které už jsem říkal. Tak co nám dále vadí, to naštěstí ještě není úplně přijato, ale to je naprosto scestná záležitost, to jsou potravinové odpady. Protože Evropská komise zase ve své bohulibé čenosti, aby jsme snížili potravinový odpad, tak se vybrala tu nejjednodušší cestu a zaměřila se na potravináře. Že potravináři by měli snížit odpad z výroby o 10%.
Jenom aby jsme si rozuměli, co to znamená ten odpad z výroby, dejte mi nějaký
příklad. To je to, co se nedá využít pro, to jsou řekněme, kopita ze zvířat, aha, nebo různé skrojky sírů, nebo syrovátka, nebo třeba odpadní kaly. My jsme se naprosto udělali velkou analýzu napříč potravinářským průmyslem s tím, protože jsme přesně tušili, co se ukáže, že žádný potravinový odpad v potravinářství prakticky neexistuje, že tak maximálně do 1% z výroby, protože žádný potravinář si nemůže dovolit odpad, protože to všechno stojí peníze. Všechno stojí peníze, protože nemůžete si dovolit nevyužít části surovin a ty, které nevyužijete, jako jsou ty vedlejší živočišné produkty, tak ty třeba jdou na skrmování, nevím, jsou to různé šlachy nepoužitelné, jdou třeba na domácí mazlíčkům, nebo se to vrací zpátky, nebo skrojky ze síru se prodá, protože to je oblíbené, z toho se dá dělat tavené síry, mnoho lidí to zpracovává třeba do svých výrobků doma, takže vlastně prakticky žádný odpad neexistuje. A Evropská komise po nás chce, aby jsme ho snížili o 10%. Já nevím, jak se dělá z nuly minus 10%, ale pozor, Evropský parlament, ten je daleko větší úderník, tak ten chce minus 20%. A zase jsme upozorňovali, že třeba v různých jiných zemích na západ od nás je ten odpad daleko větší než u nás. A hlavně největším zdrojem potravinového odpadu jsou domácnosti. Jenomže samozřejmě lehčí je zakleknout na průmysl, začít vyhrožovat průmysl, že za to budou pokuty, že musí něco dodržovat, než říct spotřebitelům a domácnostem, prosím, neplýtvejte, nebo budete platit za ten odpad víc. K tomu bohužel přispívají třeba také akce. Když máte 1+1 zdarma, nebo 2+1 zdarma, tak vy si ten třetí nějaký výrobek, třeba jogurt koupíte, protože vlastně proč byste se nakoupil, protože ho nevyužijete a potom ho vyhodíte, to je další věc. Takže samozřejmě jednodušší zakleknout na potravináře, než na domácnosti.
Já jsem osobně přesvědčená, že sice v posledních měsících ceny potravin klesly, ale je to jenom přechodní jev. A zase kvůli právě tomu Green Dealu podle mého soudu vzrostou. A to nejpozději v okamžiku, až začne být uplatňováno uhlíkové clo na dovážené potraviny a emisní povolenky na naše domácí české výroby. A dost možná ještě dříve prostě proto, že zdraží energie. A oni zdraží, protože se budou postupně vypínat jednotlivé elektrárny. Taky si to myslíte, že to současné vládou tak oslavované zlevnění potraviny jenom dočasným jevem a že ty potraviny budou dál zdražovat?
No, my jsme už od začátku roku, když nám vlastně ještě bylo na nás tlačeno, my jsme ty potraviny zlevnili ještě víc, tak jsme říkali, že to prostě není prakticky možné zlevnit, protože řada vlastně nákladů na ty potraviny, těch vstupních nákladů se nedostalo na tu úroveň předválečnou, takže těžko můžete se dostat s cenami potravin na předválečnou úroveň, když tam nejsou ty ceny vstupu. A upozorňovali jsme na to, že vláda nás samozřejmě nemůže překvapovat, jako nás na konci listopadu loňského roku překvapil energetický regulační úřad s tím, že se najednou začnou platit obnovitelné zdroje energie, což pro mnohé firmy nebyly úplně zanedbatelné peníze, jako byly to skutečně v řádech milionů náklady navíc. Takže my jsme upozorňovali na tom, že jsme rádi, že se to vůbec stabilizovalo, ty ceny, ale samozřejmě upozorňovali jsme na to, že jestliže dojde k jakémukoliv růstu nákladu, včetně teda samozřejmě nákladu na energii, která určitě poroste, včetně třeba toho odlesňování, kdy ty komponenty, o kterých jsem mluvila, jako je hovězí maso, jako je soja, jako je palmový olej, jako je kakao, tak tou certifikací budou dražší, takže logicky to půjde nahoru. Takže to jsou tady to udržování cen potravin dolů, přece nemůže ten potravinář vyrábět ze ztrátou. Další věci samozřejmě v tomto věci jsou i obchodní řetězce, které rozhodně to nejsou lidumilné organizace, ty chtějí vydělat, vydělávají u nás velmi, velmi pěkné peníze, ale samozřejmě to taky o těch přirážkách.
Jaké vlastně všechny náklady potravinářům rostou v souvislosti s nějakým politickým rozhodnutím? Samozřejmě jedna věc je, když je zrovna v daném roce třeba neúroda. Ale obecně teď spíš mám na mysli to, jaké se páchají chyby tím administrativním rozhodnutím. Tak už jste zmínila ceny energií, zmínila jste ty budoucí pokuty za likvidaci odpadů, co třeba ceny obalů nebo nějaké zaměstnávání zaměstnanců, pohonné hmoty, co ještě tam může v tom vlastně hrát roli, co se v poslední době zdražuje.
Všechno, co jste řekla, má velký vliv, protože my jsme upozorňovali na to, že tady ten tlak na minimální mzdu samozřejmě také hraje roli, protože v potravinářství je nedostatek zaměstnanců, že to není úplně jednoduchá práce, nemůžou tam být úplně nekvalifikovaní lidé, musí se to nějakým způsobem naučit. Takže tam ty mzdy skutečně rostou, ty podniky se snaží ty pracovníky udržet, protože to opravdu není lehké někoho novou zacvičit. Co se týče pohonných hmot, to je to též. Tam jakákoliv, jestliže někdo třeba má rychlou obrátkové zboží, to znamená pečivo, které vlastně musí zavážet, tak většinou má tu logistiku, kterou si platí sám a samozřejmě to se mu také počítá do těch nákladů. No a samotná kapitola, která je rok od roku dražší, jsou samozřejmě likvidace obalů a odpadů, protože každý potravin za jakýkoliv výrobek, který uvede do provozu nebo do prodeje, tak platí jeho sběr, třídění a likvidaci. A ty poplatky se rok od roku zvyšují, třeba v mnoha případech se zvedly z roku na rok, uvádím třeba výrobce na alkoholických nápojů, tak tam se zvedly o 100%. Takže samozřejmě to má také vliv. A my ještě platíme také další takovou úžasnou záležitost, kterou vymyslela Evropská unie, takzvaný littering. To znamená, že potravinář nejen, že zaplatí za to, co jsem říkala, za to ten sběr, třídění a recyklace těch obalů, které vlastně vyprodukuje. Ale pokud tyto obaly najdete na zemi, tak ještě zaplatí za to, že to někdo odhodil, což je taky naprosto jako geniální záležitost. A ono se to zdá, protože nám bylo řečeno, ale to je jenom 50 milionů za rok. No jo, ale tady je to 50 milionů, tam je to 50 milionů, někdo, takže ve finále vám z toho přicházejí stovky milionů, které vám jdou do nákladů. A pak těžko může někdo uvažovat o tom, že vlastně zlevníme ty výrobky.
Jak se díváte třeba na změny v zaměstnávání brigádníků a v dohodách o provedení práce? Taky vám to zvýší náklady na zaměstnance, protože třeba v zemědělství vím, že je to hodně sezónní záležitost a tam se zaměstnává hodně sezónních zaměstnanců a na zemědělce to dopadne velmi intenzivně. Co potravináři, také vás to poškodí?
Potravináři samozřejmě nejsou na tom tak jako ty zemědělci, ale samozřejmě máme také řadu pracovníků jako brigádníků na DPP vlastně v některých těch období, kdy je potřeba třeba větší produkce, takže to má samozřejmě na nás dopad taky. My jsme se to snažili nějakým způsobem s MPSV také komunikovat jako potravinářská komora, ale bohužel ne úplně úspěšně. A co je třeba další takovou perličkou, je to zvýšení těch rozhlasových a televizních poplatků, kde vlastně je společnosti jako výrobní společnosti musí platit tyto poplatky za své zaměstnance. Já mám úplně dojem, že si teda vláda tady představuje, že všichni zaměstnanci si pouští, mají tolik času v té práci, třeba na páse nebo při nějaké výrobě, aby sledovali televizi na mobilu. Takže to je naprostý nesmysl, ale zjevně to nikomu nevadí, i když to, řekněme, zase jsou to, řekněme, malé peníze, ale v tom součtu vám to samozřejmě zvyšuje náklady.
Vy jste veřejně řekla, že vám ve spolupráci s dalšími organizacemi se podařilo, a teďka takové slovo, pozdržet nerealistická kritéria, která byla určena pro hodnocení udržitelnosti projektů při financování ze strany finančních institucí. Já si to překládám tak, že tedy nějakým způsobem je zpožděno to, že banky byly ochotné poskytovat úvěry jenom, když jste jim vykázali nějaký typ chování. Řeknete mi, o co tam přesně šlo?
Jde o takzvanou taxonomii. Taxonomie, která zase úplně legračně spadá tady pod ministerstvo financí, byť se jedná o zemědělství, potravinářství a vůbec o celý průmysl. A v podstatě tím panelem, který vlastně v té Evropské unii o té taxonomii rozhodoval v tom zemědělství potravinářství, tak tam paradoxně nebyl jediný zemědělec a potravinář. Byly tam pouze ekologické organizace a bankéři a různí ekonomové. Což není nic proti ekonomům, ale prostě jestliže se bavíme o těchto záležitostech, jak je potřeba, aby tam byli lidi z praxe, kteří ví, o čem se jedná. Takže tam vlastně docházelo k tomu, že prakticky kdo by chtěl od banky jakoukoliv podporu pro živočišnou výrobu, tak ta není dostatečně zelená, takže mi nedostal nic, anebo s obrovským úrokem. Takže problém je v tom, že nám se to podařilo tady spojenými silami i s Agrární komorou, i se Svazem průmyslu a dopravy nějakým způsobem odsunout, ale bohužel to není konec. Tam jako dojde k tomu, že se to zase přijmou nějaké opatření, nebo bude to uvedeno v život, ale my se aspoň snažíme, aby tam prostě zazněl ten odborný hlas, aby vlastně to hodnocení těch zelených projektů nebylo podle aktivistického přístupu, ale podle toho, co skutečně ta Evropa potřebuje. Protože tady se strašně bere jako strašidlo živočišná výroba, ale my ty zvířata prostě potřebujeme, protože jak chcete zúrodnit půdu, když nebudete mít, já vím, že to možná je to velmi takové přízemní, ale prostě když nebudete mít hnůj, protože to jsou té organika do té půdy, takže my tady vlastně děláme experimenty a pak to budeme dohánět minerálními hnojivy, pak to budeme dohánět chemií, aby ta půda vůbec úrodná. Takže to jsou nesmysly, které bohužel se plodí v kancelářích v Bruselu a potom dopadají na to praxi v naprosto nezměrných otázkách nebo v nezměrných prostě dopadech.
Já si nemyslím, že by to bylo přízemní, protože shodou okolností právě ta otázka organiky do půdy a toho, že Evropská unie cíleně zaklekává na živočišnou výrobu a že my potřebujeme tu živočišnou výrobu právě proto, aby zemědělství mohlo fungovat lépe, bylo úrodnější, aby třeba nedocházelo k suchu v krajině a podobně. To jsou otázky, které právě tady v mých rozhovorech řešíme velmi často s mými hosty. A v podstatě tady ještě nebyl nikdo, kdo by řekl, my nepotřebujeme zvířata. Naopak, velmi často to slyším právě od státních úředníků, kteří říkají, my nejenom, že nepotřebujeme zvířata, ale my nesmíme mít zvířata, protože to škodí přírodě, což je naprosto v rozporu s tím, co říkají lidé z praxe. Ale současně vy jste řekla, že se zatím tenhle nesmysl podařilo pouze pozdržet. Jinými slovy, stejně nakonec po vás zřejmě banky tenhle bizarní nesmysl budou chtít. Je to jenom otázkou času, stejně jako ty další části toho Green Dealu.
Je to tak a bohužel některé banky už v současné době ty projekty skutečně hodnotí podle toho, jestli jsou dostatečně udržitelné, dostatečně zelené. To opravdu tady už nejde o udržitelnost, tady jde o to, že ten projekt je dostatečně zelený. Takže já sice chápu podporu ekologického zemědělství, nemám nic proti biovýrobkům jako obohacení trhu, nicméně ale nemůžeme mít ekologické zemědělství v tom, že tady ty většiny plochy, kterými se chlubíme, že tady je 15% ploch v ekologickém zemědělství, tak ta stojí bioseno, tak z toho se opravdu nenajíme.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Dnes si povídáme s paní Danou Večeřovou, prezidentkou Potravinářské komory. A hodně jsme tady kritičtí vůči Green Dealu. Mimochodem, jak se vám vlastně líbí to slovo udržitelnost? Mně totiž osobně se to slovo zdá velice manipulativní, jako kdyby naznačovalo, že když nebudeme chudnout, když si nebudeme uměle zdražovat naše potraviny, tak je společnost nějak neudržitelná, tedy skončí, rozpadne se ta společnost. Ale přitom je to právě to umělé zdražování potravin, co je neudržitelné pro společnost. Jak se vy na to díváte?
Ano, tak to udržitelnost je takové zvláštní slovo, protože já si myslím, že v současné době a možná taky 10-15 let zpátky si nikdo, kdo dělá zemědělství a potravinářství, nemůže počínat takzvaně neudržitelně. Protože by nemohl fungovat. Protože by měl velké náklady, jak už jsme se bavili o těch odpadech. Přece nebudete produkovat odpady, protože všechno zaplatíte. Přece si nebudu drancovat půdu, jak je tady velmi oblíbeným mutem, že tady prostě ty velké podniky drancují půdu. Přitom to není pravda. Protože když budu drancovat půdu, tak s ní nebudu mít užitek. Budu tam muset dát mnoho minerálních látek, mnoho hnojiv. A to stojí všechno peníze. Tady si spousta lidí neuvědomuje, možná právě těch, kteří o tom rozhodují, že vlastně nikdo z nás nemůže se chovat neudržitelně. Určitě je co zlepšovat, co se týče třeba stavu vod, ale myslím, že konkrétně třeba co se týče welfare zvířat, tam jsme udělali hrozně velký pokrok. Tady skutečně ty zvířata jsou chovány ve velmi optimálních podmínkách a mě třeba jenom mrzí, že tady se prosadil zákaz klecových chovů a my jsme hrozně tlačili na ministerstvo zemědělství, když byla Česká republika předsednictví Evropské unie, aby to udělali v celé Evropě, pokud to tedy chtěli opravdu pomoci tomu welfareu, protože my na tom zase doplácíme ekonomicky. Protože my jediný nebudeme mít, máme zakázané klecové chovy a samozřejmě teď už obchodní řetězce, které proklamovaly, že tady budou dovážet jenom neklecová vejce, tak zjistili, že prostě nejsou ty neklecová vejce. Takže zase se stáhli z těch nijak závazných proklamací. A zase tady jsou ty klecová vejce. A zase to poškozuje naše chovatele. Takže prosím, jako je potřeba tady mít zdravý rozum, rozhodně nedrancovat přírodu, ale to už nikdo nedělá, protože to prostě je ekonomicky velmi náročné.
V Evropě taky existuje, co by součást Green Dealu něco, čemu se říká proteinový plán. Ten původní návrh v podstatě vůbec téměř nezahrnoval, co by zdroj bílkovin živočišnou produkci. Evropané, zjednodušeně řečeno, měli být v podstatě všichni přeučeni na vegetariánství. Počítalo se taky s hromadnou konzumací hmyzu, brouků místo masa. Co vy o tomhle plánu víte?
O tom proteinovém plánu víme hodně, protože díky tomu konzorciu, které vlastně máme uzavřený s agrární komorou, se zemědělským svazem, se svazem chemického průmyslu, který je tam velmi důležitý, byť to třeba možná zní hrozně, ale je velmi velkým pomocníkem pro celé hospodářství i se slovenskými kolegy, tak právě díky tomu, této aktivitě přes europoslance došlo k tomu, že v tom proteinovém plánu se nakonec ty živočišné bílkoviny objevily. Protože přesně tady ta snaha, aby chodila, to vegetariánství by ještě šlo, tam je aspoň mlíko, sýry a vajíčka, ale bohužel jako se to směřuje k veganství, což je daleko horší. A bohužel i některé státní instituce na to velmi rádi naskakují, na to, že veganství je vlastně tou správnou cestou. Takže my jsme se hodně snažili právě, aby tam ty bílkoviny živočišné byly. Dále se podařilo určitě zase díky tomuhle tomu konzorciu třeba o školní mléce, tady o tom se tady také moc nemluví, tak samozřejmě snaha v Evropské unii byla, že do školního mléka dá ty rostlinné náhražky, vlastně jako je to různé mandlové a sojové mléko. A to se také povedlo zamezit teda. Takže tady opravdu je potřeba, bohužel, čím dál více sledovat prakticky dennodenně nějaká rozhodnutí nebo návrhy Evropské komise, aby se mohlo právě těm šílenostem zabránit.
Takže nejenom chudou populaci chce mít Evropská komise, ale taky nezdravou populaci, protože nebude mít dostatek bílkovin. Čím se to pro Boha vysvětlit? Jak je něco takového možné?
Já tomu říkám aktivistický přístup, protože vlastně ty živočišné bílkoviny, on vám každý ten zastánce té většinou veganské stravy řekne, že vlastně se to dá nahradit, ty živočišné bílkoviny rostlinnými. No nedají, protože rostlinné bílkoviny nebo vůbec ty rostlinné látky jsou daleko hůře pro člověka využitelné. Musíte mít řadu suplementů, aby bylo něco stráveno, tak to prostě musí mít i nějaký doplněk na to, aby se to vůbec strávit dalo. Takže vlastně já nevím, proč my si takhle likvidujeme tu populaci, nebo chceme si ji zlikvidovat, ale ono to souvisí s tím, v čem jsme se bavili předtím, že prostě ta živočišná výroba je brána jako něco špatného, pojídání zvířat jako je také něco špatného, což dělali to lidi od prakticky, kdy se naučili lovit, někdy od neandertálců a najednou teda máme změnit tenhle ten přístup. A vůbec se mi to nelíbí, protože samozřejmě bude mít dopad na ty generace další, protože jako nedostatek živočišných bílkovin a živočišných aminokyselin ve výživě se musí logicky projevit.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Povídáme se tady o zemědělství. Jaká je vlastně role potravinářského, zpracovatelského průmyslu, co by toho článku, který stojí mezi farmáři na jedné straně a obchodními řetězci na straně druhé. Jak velkou roli vy jako potravináři vlastně hrajete ve vytváření ceny? Například farmáři často říkají, že prakticky vůbec nejsou schopni promítnout své rostoucí náklady do výkupních cen, protože výkupní ceny určují potravináři. A když farmáři budou moc drazí, tak jim jednoduše vzrostou náklady, ale potravináři od nich koupí suroviny, maso, mléko, obilí, cokoliv. Buď za nízkou cenu, anebo to koupí od někoho jiného, což v praxi znamená, že to dovezou ze zahraničí, třeba za dumpingové ceny. Tak popište mi vlastně, jak ten řetězec funguje a kde se ta cena hlavně vytváří.
Potravináře v tomto směru ve dvou kleštích. Samozřejmě zemědělci chtějí dostatečnou cenu za své produkty, ale my jsme zase z druhé strany obchodní řetězce chtějí nakoupit co nejlevněji. To znamená, že vy vždycky můžete nakoupit tu surovinu jenom za takovou cenu, kdy, za kterou jste schopni to realizovat a prodat, protože nikdo nemůže pracovat ze ztrátou. Já si jenom pamatuji, když vlastně minulý rok ještě na přelomu vlastně roku 22-23 byla cena mléka, litru syrového mléka od země něco kolem 13 korun. To bylo opravdu hodně a všichni potravináři prostě to akceptovali, protože věděli, že ty zemědělci mají takové náklady, ale logicky to v mnoha případech nepromítli do těch výrobků, protože to prostě nešlo, protože ten řetězec zase se dostane do té pozice, že tak vy mi to dáte za takovouhle cenu, tak já si to dovezu ze zahraničí. A bohužel to už jako tyhle ty výhrušky tady byly třeba, že podívejte se, když mi to nedáte o 15% levněji, tak já si to dovezu. Takže my jsme v těchto dvojích leštích, samozřejmě každý se snaží tomu zemědělci, protože má rád ty dlouhodobé vztahy, to neznamená, že ne, že každý měsíc si bude zánět, to má koupit, udržovat, ale třeba být taky někdy realistický, že jestliže třeba je něčeho hodně, tak prostě ta cena je nízko a nikdo vám nezaplatí víc, protože za tu cenu to nerealizuje. Ale když jsme třeba řešili, když vypukla válka na Ukrajině, že vlastně z měsíce na měsíc, to bylo možná i z týdne na týden, se zvedla cena obilí prakticky o 100%, nebo možná o víc, kdy normální cena obilí byla 5 tisíc a najednou stála 12-13, tak to nikdo neřešil. A vlastně potravináři se s tím museli vyrovnat. Takže ono se to přelívá, ale samozřejmě každý chce mít ty dlouhodobé vztahy a hlavně potravináři čeští chtějí zpracovávat českou produkci, nechtějí to dovážet ze zahraničí ty suroviny, pokud to jenom trochu jde.
To je ta jedna strana, to je vlastně ta strana vztahu čeští producenti versus potravináři. A teď ta druhá strana, to znamená producenti versus obchodní řetězce. Přednedávnem tady byla kauza, kdy vláda obvinila prodejce, že si údajně svévolně nasadili příliš vysoké marže, jenomže když na ně potom naběhl Nejvyšší kontrolní úřad, tak se ukázalo, že to celé byl nesmysl a že se žádné přehnané plošné marže nekonaly. Takže když vy tedy vidíte do toho řetězce tvorby té ceny, tak jsou vůbec někde nějaké přehnané marže, anebo to je jenom nějaká pohádka, kterou tady se snaží vláda chlácholit naše spotřebitele a říkat jim, ten za to může, tamhle ten za to může, ten má nadsazené marže, ale ono to je ve skutečnosti třeba jinak. Potraviny jsou prostě drahé, ne proto, že by někde byly nadsazené marže, ale protože zkrátka jsou vysoké náklady.
Já si pamatuju, když začalo toto šetření na ÚHOSu vlastně od zemědělců přes pracovatele až po obchodní řetězce, tak my jsme upozorňovali na to, že je to přesně za účelem ukážu viníka. Nebudu řešit příčinu, kdy jsme jasně všichni říkali, že je to ve vysokých nákladech, že to není v ničem jiném, jenom ve vysokých nákladech, tak se bude hledat viník. A co se týče toho sortimentu, který byl hodnocen, tak to bylo jasné, že tam se na nic přijít nemůže. My máme velmi špatné zkušenosti a já teď nechci, aby to znělo vysoce zpracované výrobky, to nejsou vysoce zpracované výrobky, jakože to je něco sušeného, nějaká směs, ale to jsou třeba ochucené jogurty, ochucené tvarohy, masné výrobky, uzeniny. Tak tam opravdu máme zkušenosti, že ta obchodní přirážka se v mnoha případech pohybuje kolem 100%. U těch základních potravin to tak není, protože každý supermarket samozřejmě chce prodat ty základní potraviny, jako mléko, chléb, rohlíky, nebo prostě maso, tak tam nemá takové velké přirážky. Ale u těchto zpracovních samozřejmě ano. My s tím bojujeme, ale prostě to je, řekla bych, to je nekonečný boj. Trošku pořádek v tom udělal zákon o významné tržní síle, ale je potřeba, aby se dodržoval, aby se skutečně kontrolovalo a dodržoval, ale myslím si, že skutečně problémem, pokud tady je u těch vysokých cen potravin, je především jsou ty vysoké náklady, jak u zemědělců, tak u potravinářů, ale konec konců i tu obchodníků, že ty taky musí chladit, musí tam zaručovat nějakou teplotu, musí to někde skladovat, takže to je ten příčina, to je ta hlavní příčina.
Takže já si z toho beru to, že ta pravda je někde uprostřed, že sice u některých typů zboží tam jsou, možná by se dalo říct zbytečně vysoké marže, ale současně u toho základního zboží, u které tady asi hlavně jde, protože lidé hlavně potřebují jíst základní zboží a základní suroviny, tak tam se vůbec nejedná nikde o vysoké marže. Všichni tam jedou na doraz a zkrátka dlouhodobě rostou náklady a ty náklady rostou zejména kvůli administrativním regulacím na straně energií, na straně zemědělství, prostě jednoduše Green Deal.
Přesně tak. A ještě bych tady zmínila možná jednu takovou bolest České republiky a to je DPH. Protože i dlouhodobě po snížení na 12% máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny v regionu. A my jsme navrhovali, kdy začala, no bylo na podzim, jak začala válka na Ukrajině, tak na podzim jsme dokonce ve shodě se Svazem obchodu a cestovního ruchu žádali vládu, aby snížila třeba přechodně to DPH, jako to udělali Poláci. Tak snížila to DPH buď na nulu nebo na 5%, prostě na něco, co by skutečně pomohlo těm spotřebitelům, co by opravdu udrželo vlastně to nákupní, ten nákupní košík nebo ten nákupní podíl na takové úrovni, jako bylo předtím. Bohužel to bylo nám řečeno, že to je nemožné. My jsme docela nechápali tady, proč jako v Polsku to jde, u nás to nejde. A pak mě ještě úplně nejvíc mrzelo, když my jsme měli 15%, Poláci měli nulu a někdo nám vyčítal, že máme drahé potraviny proti Polsku, tak to už byl úplný nonsens a bohužel to šlo i z vládních kruhů tohleto, takže nevyslyšeli nás a ještě nám to vyčetli.
Tak to je DPH, které jednoznačně prodražuje české potraviny, ale vedle toho tady máme ještě další specifické daně, které jsou uvalené na konkrétní výrobky, spotřební daně. Samozřejmě typické je to u alkoholu, ale vláda tady přichází ještě s dalšími nápady, jak vytipovat potraviny, které považuje za špatné a nějaké trestat, jako například typicky cukr. A to je obzvláště bizarní kauza, protože není to tak dlouho, co cukr velmi zdražil a následně se tedy zjistilo, poté pochopitelně, co cukrovary byly pranýřovány vládou, že kdo ví, jaké mají marže, pak se ukázalo, že výroba cukru je velmi energeticky náročná a tudíž v době energetické krize, kdy nám velmi zdražily energie, tak logicky musel zdražit i cukr. Nešlo vůbec o žádné vysoké marže. Následně tedy cena cukru zase klesla s tím, jak trochu polevila cena energií. A jen co ta cena cukru trochu klesla, tak vláda přichází se zdaněním cukru, protože cukr je moc levný a vzhledem tomu, že to není údajně zdravá potravina, tak ho musíme zdražit. Co vy na to?
No, to je také téma, kterým se teď velmi intenzivně zabýváme, protože ještě tady je potřeba říct u těch cukrovarů, že jsou jediným potravinářským podnikem, který musí platit emisní povolenky. A emisní...
Zatím,
ale už 2 roky nebo 3 roky je platí prostě a samozřejmě to se vám také přičítá do nákladu. A ty emisní povolenky se totiž staly normálním platidlem a prostě se kupují za drahé peníze, takže to není jako něco, co by přispívalo k čisté výrobě, ale hlavně k tomu, aby se na tom někdo, je to prostě spekulativní nákup v mnoha případech ty emisní povolenky. A druhá věc je, že vlastně řepná kampaně přesně v době největších poptávky energií, to znamená na podzim, kdy všichni začnou topit, svítit, prostě takže tam samozřejmě ty ceny energie letí nahoru. Ale co se týče té daně z cukru, to je nápad, který probíhá ve vlnách celou Evropou. Je potřeba říci, že řada států to sice přijala, ale má s tím divné zkušenosti, nebo také minimálně sporné. A řada států, jako třeba Dánsko, kde je nám tady vyčítáno, že nemůžeme, řada států to přijala, zjistila, že po 5 letech, 6 letech prostě to nemá ten správný efekt na tu obezitu, protože tam je to ze zdravotního hlediska, že když budou lidé lidé pít méně slazených nápojů, tak budou méně obezní, tak tam se to neprojevilo. Tak bylo řečeno, že to je krátká doba, že obezita také vzniká další dobu. Tak uvádíme jako příklad Dánsko, kde byla ta daň na cukru uvedena v 30. letech 20. století a zrušena v roce 2013. Tak já myslím, že to je dostatečně dlouhá doba na to, aby se zjistilo, že to k ničemu není a že to vede jenom k tomu, k čemu vede mimochodem i spotřební daň u cigaret a zvýšená spotřební daň u cigaret. A tím nebohou cigarety ani alkohol. Ale spotřební daň u cigaret a u alkoholu vedla akorát k tomu, že lidé to nenakupují tady, ale nakupují to v zahraničí. To je třeba příklad cigaret a Polsko. Takže ten stát nevybere už ani tolik, kolik vybral, když ta spotřební daň byla tolik. A jestliže se bavíme o spotřební daně u cukru, tak to znamená, a to byl důvod, proč se zrušilo Dánsko a Norsko, došlo k přeshraničním nákupům. Už to nikdo nenakupoval v tom Dánsku ani v Norsku, ale jezdili si do sousedních států, kde ta daň nebyla. A to je přesně ono, co by čekalo nás. Tak u nás není, bude zvýšená daň na cukr, no tak to budu kupovat někde jinde. Takže ten stát ani na tom neviděla a ty lidi nepřestanou pít slazené nápoje. Tady místo toho, aby podporovali tu aktivitu potravinářů, kteří sami snižují tyhle ty citlivé živiny v potravinář, máme založenou platformu pro reformulace, kde se bavíme právě o soli, tuku, energii, cukru a sami potravináři na svoje náklady bez přispění státu, tak se snaží snížit tyhle ty živiny, tyhle ty složky těch potravin a opravdu se jim to daří, v mnoha případech šlo o 30% dolů, tak ještě nám budou jako komplikovat život a nestačí to, že vlastně se zvýšila DPH pro nealkoholické nápoje z 15 na 21%. Takže tady už k tomu zdanění vlastně došlo. A je potřeba si uvědomit, že tím, že se zdaní cukr, to nebude znamenat, že budeme mít zdravější populaci. Ty lidé si prostě ten cukr najdou někde jinde.
Já potvrzuji vaše slova, kdy jste říkala, že u těch cigaret, čím vyšší máme daň z tabákových výrobků, tak tím menší je výběr. Ano, my tady na to máme časové řady, které skutečně ukazují, že čím víc roste daň na tabákové výrobky, tím míň se z ní vybere. Čili něco podobného by pravděpodobně u těchto spotřebních daní fungovalo i v potravinářství. A jen tak mimochodem, když už jsme u daně z cukru, tak v Evropě existuje i daň ze soli, kdy vlastně to byla zase reakce na zpracované masné výrobky, různé salámy a podobně, kde tady byla nějaká představa, že to je nezdravé a že bychom měli od toho lidi odrazovat tím, že zdražíme ty soli používané v těch masných výrobcích. No, taky se to úplně moc neosvědčilo. Takže váš závěr, myslíte si, že z toho vůbec cesta ven? Z toho, o čem jsme tady dneska povídali? Nebo už jste rezignovala?
Ne, určitě jsem nerezignovala. Myslím, že o tom svědčí to, že ty naše aktivity na půdě Evropské komise, Evropského parlamentu, kdy se snažíme skutečně tam dávat relevantní podklady, jako teď, co se týče různých těch odpadů a obalů. I vlastně jsme řešili Nutri-Score, že tady to označování, které potraviny jsou zdravé, nezdravé, naprosto nesmyslným tím, takže ono se dá pracovat s tím, ale musíme být velmi zarputilí a bohužel už to chytat i v té, až už v Evropě a nečekat, až to přijde do České republiky, protože Česká republika má ještě tu specifičnost, že většinou si k těm předpisům z Bruselu přidá ještě něco vlastního, což je ještě horší než. Takže my se snažíme to zamezit v Bruselu, ale nerezignovala jsem, nemohla jsem rezignovat, to bych nemohla dělat to, co dělám.
Konec konců byla to právě současná vláda, která v Bruselu prosadila tu stávající ostrou variantu Green Dealu. Takže opět potvrzuji vaše slova, že česká vláda má sklon si k tomu ještě něco svého návrh přidávat. Já vám děkuji za náš dnešní rozhovor, byť nebyl úplně optimistický, ale optimistické je pro mě alespoň to, že jsou tady pořád lidé, kteří nerezignovali a kteří proti s prominutím blbosti bojují dál. Děkuji vám za vaši návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte Rádio Prostor a naším dnešním hostem byla paní Dana Večeřová.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.